Υπάρχει λόγος σοβαρός να μιλήσουμε με τον υπεύθυνο της γραμμής βοήθειας help@line.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, γιατί με αφορμή όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, παρατηρούμε, βλέπουμε, διαπιστώνουμε, γιατί αυτά λένε οι αριθμοί και οι στατιστικές, ότι ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, κυρίως χωρίς επίβλεψη, προσεγγίζεται κάποια στιγμή από χρήστες κακόβουλους. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιώργο Κορμά, που είναι υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας help@line.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Είστε καλά?
Καλά. Προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα και στην πίεση που δεχόμαστε από τα γεγονότα, δυστυχώς.
Οι αριθμοί δεν είναι με το μέρος μας. Διαβάζω ότι το 21% των παιδιών δηλώνει ότι έχει δεχτεί διαδικτυακή παρενόχληση. Διαβάζω ότι το 21% των παιδιών έχει συναντηθεί με κάποιον που γνώρισε στο διαδίκτυο. Διαβάζω ότι το 41% αποδέχεται αιτήματα φιλίας από αγνώστους. Και αυτό που είναι το πιο ανησυχητικό από όλα είναι ότι μόνο κοιτώντας τους γονείς, ρωτώντας τους γονείς, μόνο το 32% των ερωτηθέντων, ένα στους τρεις δηλαδή, ανησυχεί αν το παιδί του έχει επαφή με αγνώστους κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής ενασχόλησης.
Ναι, δυστυχώς οι γονείς δεν έχουν αντιληφθεί στην πλειοψηφία τους πώς μεγαλώνουν τα παιδιά στο διαδίκτυο, ποιες συνήθειες ακολουθούν και ποιες δραστηριότητες έχουν. Και αυτό δεν σας κρύβω ότι είναι ένα θέμα που μας ανησυχεί. Απ' την άλλη, πάντα θέλουμε να ισορροπούμε ανάμεσα στην ενημέρωση και στο, ώστε να μην περάσουμε στο κομμάτι του φόβου, γιατί εκεί είναι χειρότερα τα πράγματα. Ο φόβος, πέρα από ένα αρνητικό συνέστημα, είναι και ένα συνέστημα που δημιουργεί απόσταση μεταξύ παιδιού και γονέα, και δεν το θέλουμε αυτό. Δηλαδή, ουσιαστικά η έρευνα δείχνει ότι τα παιδιά έχουν αναπτύξει μια διαδικτυακή συνήθεια όπου μιλούν πολύ εύκολα με κάποιον άγνωστο και προχωρούν και σε ακόμα χειρότερα πράγματα, όπως ας πούμε να στέλνουν φωτογραφίες γυμνού ή μη γυμνού περιεχομένου, να αναφέρουν πολύ προσωπικά θέματα σε οποιοδήποτε άγνωστο.
Και σε αρκετές περιπτώσεις και να συναντιούνται κιόλας με άγνωστο.
Και να συναντιούνται, ναι, και να συναντιούνται. Δυστυχώς συμβαίνει και αυτό. Και ουσιαστικά είναι ευάλωτα τα παιδιά απέναντι στον οποιοδήποτε διαταραγμένο ψυχικά που μπορεί να τα προσεγγίσει. Μπορεί εύκολα δηλαδή να τα προσεγγίσει. Και ξέρετε, μια και η επιλεγραφή είναι ένα πράγμα που έχει να κάνει με διαταραχή, ψυχική διαταραχή, οι άνθρωποι αυτοί θα προσεγγίσουν και 100 παιδιά και 200 παιδιά. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι από τα 200 παιδιά κάποια θα μπουν σε μια διαδικασία κουβέντα, μια προσέγγιση, πιθανού εκβιασμού. Και είναι ένα θέμα που θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Το ζητούμενο για μένα δεν είναι να ενημερώσουμε μόνο τους γονείς, δηλαδή, okay, κάτι συμβαίνει εκεί, άρα πρέπει να έχει να προσέχει ο γονιός, αλλά είναι θέμα παιδείας. Δηλαδή πρέπει να ψάξουμε λίγο πιο βαθιά και να δούμε για ποιο λόγο τα παιδιά πιστεύονται να είναι άγνωστο, πώς έχει αλλάξει η κοινωνία και η αντίληψη που έχει ένα παιδί σε σχέση με το σώμα του, με τα προσωπικά του δεδομένα, και την έκθεση του σώματος μέσω των φωτογραφιών και την αποστολή στο οποιονδήποτε. Και εκεί πλέον, σαν κοινωνία, σαν σχολείο, σαν οικογένεια, να σταθούμε λίγο σε αυτούς τους παράγοντες, έτσι ώστε να ενδυναμώσουμε τα παιδιά, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν εύκολα αυτές όλες τις διαδικασίες και να μην θυματοποιούνται. Αυτό είναι το ζητούμενο, πιστεύω.
Όντως, γιατί όλοι αυτοί οι επιτίδιοι, αυτοί οι διαδικτυακοί groomers, και να προσποιούνται ότι είναι συνομήλικοι με τα παιδιά, ξέρουν, και να βάζουν ψεύτικες φωτογραφίες, ξέρουν, και να χειρίζονται ψυχολογικά και συναισθηματικά τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά.
Κοιτάξτε, πιστεύετε με, εγώ ασχολούμαι με αυτό το θέμα 12 χρόνια, εξειδικευμένα πάνω σε αυτά τα κομμάτια. Δεν μπορείς να αντιληφθείς έναν παιδεραστή που είναι στην απέναντι, στο απέναντι, μέσα στο διαδίκτυο. Είναι τόσο πολύ, πώς να το πω, όλη τη ζωή στηρίζεται πάνω σε αυτό. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι είναι σε επαγγέλματα όπως είναι εκπαιδευτικός, γιατρός, κοντά στα παιδιά. Δηλαδή φανταστείτε ότι όλη τους η ψυχοσύνθεση είναι φτιαγμένη για να είναι κοντά στα παιδιά, η επαγγελματική τους δραστηριότητα. Άρα καταλαβαίνετε ότι πόσο αυτοί οι άνθρωποι έχουν, λειτουργούν σε αυτή τη λογική του της αποπλάνωσης και πόσο εύκολα μπορούν να αποπλανήσουν οποιοδήποτε, πόσο μάλλον τα παιδιά.
Και αυτή, και αυτή η διαδικασία, από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να κρατήσει από πολύ λίγες ώρες μέχρι και χρόνια. Δηλαδή η επιμονή είναι διαρκής.
Σαφώς, σας σας λέω, πάνω από 2 χρόνια έχουμε περιπτώσεις που έχουν κρατήσει. Και αυτό που μας ανησυχεί είναι το πλήθος. Δηλαδή, θυμάμαι μια επίσκεψη που είχα σε κάποια σχολεία στο Γαλάτσι πριν 4-5 χρόνια, όπου μπαίναμε στα τμήματα και μιλάγαμε στα παιδιά, και τότε υπήρχε ένα, φανταστείτε, ένας υποτίθεται φωτογράφος, όπου ζητούσε φωτογραφίες και συναντήσεις με παιδιά, μικρά παιδιά 13-14, για να κάνουν το. Τότε ήταν το next top model και όλα αυτά.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, σε ένα σχολείο μιλήσαμε σε διάφορα τμήματα και είχαμε φτάσει πάνω από 50 παιδιά, τα οποία τα είχε προσεγγίσει ένας. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε, ναι.
Άρα.
Ο οποίος είχε αποφυλακιστεί και είχε ξανασυνεχίσει να κάνει τα ίδια. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έχει αυτό που πρέπει να δούμε όλοι σαν κοινωνία, ναι, ναι, να πάμε λίγο στην εκπαίδευση και να δούμε πώς θωρακίζουμε τα παιδιά ψυχικά πάνω σε αυτές τις καταστάσεις.
Πάμε από την αρχή βήματα. 1. Κάθε παιδί πρέπει να είναι προσεκτικό στις διαδικτυακές συναναστροφές του. 2. Να διαφυλάσσει τα προσωπικά του στοιχεία και να ενημερώνεται για τα εργαλεία ασφάλειας. Δηλαδή, αν κάποιος σε ενοχλεί διαδικτυακά, ένα print screen είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να αποθηκεύσεις την εικόνα σε ένα αρχείο.
Ωραία, να πάμε μια περίπτωση να δείτε πόσο πολύπλοκο είναι. Είναι κάποιο λοιπόν παιδί που έχει ομοφιλοφιλική τάση.
Mm-hmm.
Ωραία,
mm-hmm.
Προδιορισμό. Και όπως όλα τα παιδιά, και αυτό το αναζητεί στο διαδίκτυο. Αυτό λοιπόν το παιδί που θα αρχίσει να συνομιλεί για αυτό το θέμα με κάποιον άγνωστο και mm-hmm. το επιλέγει να είναι άγνωστος, mm-hmm. γιατί αν το πει στον ξαδερφό του ή δεν ξέρω εγώ που αλλού θα μαθευτεί και θα γίνει τον αποπέμψουν από παντού και θα τον κοροϊδεύουν, να το πω έτσι.
Αυτό νομίζει εκείνο, έτσι. Στην ηλικία
αυτό
αυτή,
εκείνο, ναι,
στην ευαίσθητη.
Δεν είναι και πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, βγαίνει λοιπόν το παιδί και αναζητεί αυτή την ομοφιλοφιλία, πώς, τι και τα λοιπά μέσα στο διαδίκτυο. Αυτό το παιδί καταγράφεται κάποια στιγμή, φωτογραφίζεται ή δεν ξέρω εγώ τι και αρχίζει και κρυάζεται. Ότι αν δεν βρεθούμε θα το στείλω στον πατέρα σου, εάν δεν βρεθούμε θα το δημοσιοποιήσω στους φίλους σου και οτιδήποτε άλλο, αυτά που μου έχεις πει, αυτά mm-hmm. που μου έχεις γράψει. Καταλαβαίνετε πώς το παιδί αυτό γίνεται υποχείριο και πώς θα είναι σε ένα σημείο μέχρι και εκπόνευση να έχουμε συναντήσει.
Ασύλληπτο.
Γιατί αυτό το παιδάκι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω μετά και να πει στον μπαμπά και στη μαμά ότι, ξέρετε, μιλάμε με παρενοχλεί κάποιος που είναι με 60 χρονών και ο οποίος μου λέει διάφορα. Και αυτά, γιατί ο μπαμπάς είναι άλλο το θέμα που θα μπει.
Αδίέξοδο.
Γι' αυτό σας το λέω, γιατί και αυτό που βλέπουμε είναι πολλές φορές όταν συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε mm-hmm. κλείσει από μητέρες, όπου αντιλαμβάνονται όλη αυτή την ιστορία, τυχαία συνήθως. Το πρόβλημά τους δεν είναι να προστατεύσουν το παιδί που το εκβιάζει, που το απειλεί, που το έχει βιάσει ενδεχομένως κάποιος ενήλικας, αλλά το πώς θα μιλήσει στο γονιό, στον μπαμπά. Πώς θα πει του μπαμπά του, δηλαδή, ότι εδώ έχουμε ένα θέμα και ότι το παιδί μας είναι ομοφυλόφιλο. Δηλαδή, θέλω να σου πω. Είναι λίγο πιο σύνθετο το
πολύ
θέμα.
Πολύ πιο σύνθετο είναι αυτό.
Και πρέπει να δουλέψουμε σε πολλά πράγματα στην κοινωνία μας. Έτσι ώστε, και φανταστείτε μια χώρα που δεν υπάρχει σεξουαλική αγωγή. Είναι εμείς η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν, το θέμα το έχουν καν.
Ακριβώς έτσι.
Άρα λοιπόν είναι πολύ. Πρέπει από πει. Γιατί ξέρετε είναι πολύ απλό και δεν θέλω αυτό. Και καταρχήν σας ευχαριστώ και το σταθμό που είναι πάρα πολύ, στέκεται πάρα πολύ σοβαρά στο θέμα αυτό. Δεν θέλω να περάσει το νόημα ότι, ωραία, το άκουσα εγώ που είμαι τώρα μπαμπάς, πάω η μαμά, πάω σπίτι και θα ξαναδείς, άμα ξαναμπεί στο διαδίκτυο, θα στο κόψω, θα στο κάνω.
Μα δεν είναι αυτή η λύση. Προφανώς και δεν είναι αυτή η λύση.
Να συζητήσουμε για ποιο λόγο ένα παιδί μιλάει με άγνωστο, ποιο κοινό υπάρχει.
Είπατε πρέπει να συζητήσουμε και αυτό είναι ακριβώς που κάνετε εσείς. www.help.line.gr ή υπάρχει και τηλεφωνική γραμμή.
Με το 210-676-86, ας πάρουν οι γονείς, μιλάνε οι ψυχολόγοι, να βάλουν τα θέματα σε μια κουβέντα, να δούμε, δηλαδή, να ανοίξουμε λίγο τα θέματα, πώς προσεγγίζουμε τα παιδιά, τι συμβαίνει σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι, πώς λειτουργούμε στο σχολείο. Ξέρετε, μαθηματικά, όλα τα σχολεία στη χώρα μας θα έχει ένα περιστατικό το χρόνο σε θέματα sexting. Δηλαδή, θέλω να πω ότι βλέπουμε στις κλήσεις, αυξάνεται οι κλήσεις ραγδαία. Γιατί είναι η συνήθεια των παιδιών να στέλνουν εύκολα φωτογραφίες, να μιλάνε με αγνώστους, να συναντιούνται, τα βλέπουν και από τις έρευνες. Άρα λοιπόν πρέπει σαν κοινωνία να κουμπίσουμε πάνω στο θέμα αυτό και να δούμε, βλέπουμε και την επικαιρότητα τι γίνεται. Φοβάμαι όμως ότι είναι χειρότερη κατάσταση στο διαδίκτυο από ότι είναι αυτό που βλέπουμε στην επικαιρότητα.
Έτσι είναι ακριβώς όπως το λέτε.
Και προφανώς ελπίζω τουλάχιστον από όλη αυτή την ιστορία να μείνει ένα καλύτερο νομοθετικό πλαίσιο και πιο αυστηρή νόμη, έτσι ώστε τουλάχιστον να υπάρχει ένα νόμος που να μην συγχωρεί των ενηλίκων αυτή τη διαστροφή.
Κύριε Κορμά, αυτό είναι το ζητούμενο. Επαναλαμβάνω την τηλεφωνική γραμμή στην οποία δωρεάν μπορείτε να έχετε εξειδικευμένη ψυχολογική στήριξη και υποστήριξη και συμβουλές για τα εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται με την ενασχόληση με το διαδίκτυο και το διαδικτυακό εκφοβισμό. 210-676-86 ή www.helppavlaline.gr. Μαζί μας ήταν ο κύριος Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας Helpline. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα.